nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Kosovë sot shënimi përvjetorit të fillimit të sulmeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Me këtë rast, Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit të Kosovës, tha:
"Prim falënderimin ton më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës për aleancën Euroatlantike, njëjtën kohë duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin ton me vendet që po goditen nga sulmet terroriste."
A është Kosova e rrezikuar nga sulmet terroriste? Fatos Makolli nga policia e Kosovës thotë:
"Bazum në informacione, bazum në analiza, dhe tashme nuk ka indikacione për ndonjë rrezik potencial për sulmet terroriste në Kosovë."
Gjatë këtij programi, sot e njëjtë 24 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni: "Gjyqtarët në Tribunalin e Hagës kanë gjetur se ish lideri serb i Bosnjës Radovan Karadžić është fajtor për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Srebrenicë. Ai është dënuar me 40 vjet të burg." Prokuroria Speciale e Macedonisë me ndihmën e Policisë Speciale mbrëm kanë ndërmarrë një aksion në lokalet e regjistrit të qendror të Macedonisë në Shkup. Vetëm para një viti, lagja Molenbeek e Bruxellit ishte shumë pak e njohur në përmasa botërore. Tash, ajo është të bërë sinonim për problemin e Evropës me terrorizmin islamik të zhvilluar për brenda. Në moshën e 68 vjeçare, ka vdekur njëri nga futbolistët më të mirë në botë, Johan Cruyff. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot të shënimi 17 vjetorit të fillimit të bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë në Kosovë. Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që Kosovës i solli lirinë. Pas së bombardimeve 78 ditëshë të NATO-s, u arrit marrëveshja për tërheqjen e të gjitha forcave ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova. Më tutje, pas një procesi ndërkombëtar disa vjeçar, Kosova e shpalli pavarësinë dhe sot të njihet nga më tepër se 110 shtete antare të Kombeve të Bashkuara. Me rastin e kësaj date në komunën e Zveçanit në veri të Mitrovicës, serbët të cilët kanë pësuar nga sulmet e NATO-s i kanë përkujtuar të afërmit e tyre. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Në 17 vjetorin e nisjes së sulmeve ajrore të NATO-s mbi caqet serbe, Kuvendi i Kosovës u ka shprehur falënderime NATO-s dhe aleatëve për fushatën që solli deri te liria e Kosovës. Njëherë është shprehur zotimi që sot, kur bota po gërcnohet nga terrorizmi, Kosova të rështohet në krah të vendeve demokratike perëndimore dhe kundër ekstremizmave e terrorizmit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se 24 marsi është një ditë historike kur NATO sulmoi caqet ushtarake serbe, të cilat po kryenin masakra mbi popullatën shqiptare.
"Shprehim falënderimin ton më të sinqert në emër të Kuvendit të Republikës së Kosovës për aleancën euroatlantike. Njëjtën kohë, duke pasur parasysh situatën cilën po kalojmë kohët e fundit, shprehim edhe solidarizimin tonë me vendet që po goditen nga sulmet terroriste."
Kurse presidenti i ri zgjedhur i Kosovës, Hashim Thaçi, i cili me 7 prill pritet që zyrtarisht të marrë detyrën e presidentit, në një postim në Facebook ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s ndaj caqeve të ushtrisë së policisë serbe të 17 vjet më parë gjatë luftës në Kosovë. "Ndërhyrja e NATO-s 17 vjet më parë ishte një shpresë e re për popullin ton, që po përjetonte terrorin shfarosës të regjimit të Miloševićit", ka shkruar postiera Shtaqi në Facebook. Për shqiptarët e Kosovës, fillimi i intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe në vitin 1999 kishte kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin nga Serbia. Jetullah Krasniqi, profesor i historisë, tha për Radio Evropa e Lirë se fillimi dhe intervenimi i NATO-s mbi forcat policore serbe që po vrisnin shqiptar ishte një befasi për të dhe njëkohësisht një kënaqësi.
"Ajo ka qenë fillim i çlirimit tonë, se UÇK-ja ka sensibilizu çlirimin, po NATO-ja me kuptohet me iniciativën e UÇK-s. Edhe duhet me falendru Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe bashkësinë evropiane që na ndihmuan edhe na çliruan."
Po, e tash 17 vjet pas?
E tash 17 vjet pas, likisht, jemi zhgënyer, jemi zhgënyë.
Kurse Izet Krasniqi, i cili thot se në tribunalin e Hagës ka dëshmuar për një masakër që ka ndodhur në fshatin studimet e Vushtris, ku ishin masakruar 109 persona, kujton se fillimi i bombardimeve nga NATO-ja ka qenë një sinjal se Kosova u shlirua nga Serbia.
Atë moment e përjetuam çështje humanitare me 24 mars, ke 99-ën, ka qenë dikun ora, po mendoj 8, 15 minuta pra tezve kur ka bombardue. Isha në fshat, aty ishë gjendje lufte, ishë shpëngull njerëzit, edhe isha jashtë, që krejtë familje nuk e kisha, aty isha me një nip, NATO po bombardon, Milosh peti tash NATO-n. Ishëm në disponim, u zhuam që do djenë një dit e lumë tërë masi NATO po intervenon, se kishëm shëngudjet më madhe.
Deputetja e Kuvendit e Kosovës me Lihatë Termkolli nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar në seancën e sejntës që në përvjetorin tjetër të kësaj date, qeveria të përuroj një monument në shenjë mirë njohje për NATO-n. Ajo tha se është e habitshme se si edhe 17 vjetë, pas asaj ngjarje, nuk ka një lapidar në shenjë falënderimi për kontributin e NATO-s.
Nga sot qeveria e Kosovës ta ketë parasysh një gjë të tillë dhe të ndërmarrë të gjithë hapat e nevojshëm edhe domosdoshëm që vitin e ardhshëm në shënimin e përvjetorit të ndërhyrjes NATO-s në shlirimin e Kosovës ta kemi një memorial, ta kemi një lapidar.
Sulmet e NATO-s filluan me 24 mars të vitit 1999, pak para orës 20 me urdhër të ish sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Javier Solana. Bombardimet mbi caqet serbe në ish Jugosllavi nga aviacioni i NATO-s shënuan fillimin e përfundimit të agonisë shqiptarëve të Kosovës në regjimin e Serbisë. Pas 78 ditë bombardimesh të NATO-s, Slobodan Milošević, në atë kohë presidenti Serbisë, u dorëzua në qershor të vitit 1999 dhe e pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Pas bombardimeve u krijuan kushte për kthimin e shpejt të rreth 1 milion shqiptarëve të Kosovës, të cilët autoritetet serbe i kishin dëbuar me dhunë në Maqedoni dhe Shqipëri, si dhe në vendet e tjera të botës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas informacioneve dhe analizave të deritashme, nuk ka indikacione për ndonjë rrezik potencial për sulme terroriste në Kosovë, thot Fatos Makolli, drejtori i Departamentit kundër terrorizmit në policinë e Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se numri që po konsiderohet i madh i qytetarëve të Kosovës në konfliktet në Siri dhe Irak është shqetësim jo vetëm për institucionet, por për gjithë shoqërinë e Kosovës. Me Fatos Makollin ka biseduar Luljeta Krasniqi.
Zoti Makolli, sa është e kërcënuar Kosova nga aktivitetet terroriste si një kërcënim global?
Vetë referimi si kërcënim global, lënd nënkuptohet që terrorizmi ndërkombëtar është tani më i njohur si kërcënim global. Në kuadër kësaj edhe Kosova si shtet nuk mund të jetë që nuk është rrezikuar nga terrorizmi i jashtëm, po edhe nga i mbrendshëm, duke mos marr parasysh faktin që ka disa qytetarë të Kosovës që janë pjesë e konflikteve në Siri dhe në Irak. Megjithatë, bazum në informacione, bazum në analiza deri tashme, nuk ka indikacione për ndonjë rrezik potencial për sulme terroriste në Kosovë.
Nëse mirë parasysh numri i popullatës, Kosova rangohet mjaft lart për ka pjesëmarrja qytetarëve të saj në luftrat në Siri e Irak. Sa po arrini që ta përballoni parandalimin dhe reduktimin e këtij fenomeni?
Numri që po konsiderohet numër i madh i qytetarëve kosovarë në konfliktin e Sirisë dhe Irakut është shqetësim jo vetëm për institucionet, por tani më është shqetësim për gjithë shoqërinë kosovare. Megjithatë, unë vlerësoj që policia e Kosovës, po institucionet e sigurisë në përgjithësi, kanë pas një qasje proaktive, qysh në identifikimin e personave, në monitorimin e aktiviteteve tyre, e më vonë edhe në arrestimin dhe sjelljen para drejtësisë shumicës nga persona që kanë marrë pjesë në konfliktin Siri dhe në Irak, cilët më pas janë arrestuar dhe tani më janë në proceset ndryshme në gjykatë. Vetë pakti që nga institucionet ndryshme ndërkombëtare, tani më është vlerësu që Kosova është lider në rajon, po jo vetëm, për trajtimin e këtij fenomeni, nënkupton që institucionet e Kosovës kanë kapacitetet mjaftueshme edhe për parandalim, po edhe për trajtim të fenomenit në përgjithësi.
Zoti Makulli, kur keni arritur të zbuloni zanat fillimin e gjithë kësaj?
Fillimisht policia e Kosovës me fillimin e marrjes kompetencave nga policia e Unmigut e ka identifikuar si problematik trendin e përhapjes së ideologjive ekstremiste islamiste, qoftë përmes monitorimit të aktiviteteve të shumë organizatave dyshimta jo qeveritare, po edhe individëve, qofshin ata imam apo jo imam, aktivitetin që kanë ushtruar drejtim përhapjes kësaj ideologjie sa më shumë në Kosovë. Dhe dikon vitin 2006 përmes një raporti Analitik janë informuar gjitha institucionet e vendit lidhur me trendin e përhapjes vahabizmit dhe selafizmit në Kosovë, me pasojat që mund të paraqiten për sigurinë në Kosovë, qoftë në pat shkurt, në pat mesme dhe në pat gjatë, si dhe me rekomandime specifike se si të parandalohet një dukuri e tillë. Megjithatë, nuk është arrit që institucionet tjera, po edhe shoqëria në përgjithësi, sensibilizohet mjaftueshëm dhe ta shërë rrezikun nga kjo ideologji, derisa janë shkaktuar pasojat me të cilat ne jemi duke u marrë tani. Thuhet që policia e Kosovës është dashur të bëjë më shumë rrethsojmë, por vlen të theket se ideologjitë dhe ekstremizmin vetvete nuk paraqet vepër penale, prandaj me ekstremizma duhet që institucionet tjera, shoqëria civile të merren dhe të adresojnë, e jo të lejohet derisa këto ekstremizma të kthehen në ekstremizëm të dhënshëm, cilat më pas duhet trajtohen përmes institucioneve trendit duke u bazuar në kodin penal dhe në kodin e procedurës penale të Republikës Kosovës.
Tekstin e plotë të intervistës me Fatos Makollin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Pavarësisht të faktit se jo rallëherë vërehen në shpalje nga bankat komerciale për shitje të hipotekave, interesimi palëve të treta për të blerë pronat të cilat janë objekti shitjeve gjyqësore është shumë i vogël. Përmbaruesit privat të thonë se është shitur një numër i vogël i hipotekave, kurse ekspertët për çështje financiare thonë se qytetarët duhet të vetë dijsohen se kjo çështje është ligjore. Kronike Nadije Ahmetit.
Fadil Hoxha, antar i bordit të odës së përmbaruesve privat për Radio në Evropa e Lirë, thotë se në shumicën e rasteve të ankandëve publike nuk ka qytetar të interesuar që të blejnë pronë të lënë hipotekë.
Në bazë të praktikës, se këto çështje kur shiten paligjshmërisht për inkasimin e borxhit në vend në publik për të shitur, e hezitojnë persona fizik apo juridik që t'i blejnë ato. Tek ne ndoshta është kjo ajo tradita kur ka një pronë tazome të lashe, mos ta blejnë fare.
Edhe ekspert për çështje financiare thonë se blerja e hipotekave nga palet të treta në të shumtën rasteve dështon. Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se pavarësisht të drejtës ligjore për shitjen e patundshmërisë, në praktik ekziston hezitim nga personat fizik dhe juridik për këto blerje.
Dhe mendoj që kjo është më tepër një aspekt moral apo një mentalitet i shoqërisë tonë, i cili nuk dëshiron që duke menduar që ja shkatron jetën apo në një formë tjetër një bashkëqytetari të tij, atëherë ata domethënë hezitojnë që t'i blejnë këto patundshmëri të cilat janë lënë peng bankave.
Patundshmëritë e lënë peng nga klientët të cilët marrin kredi në bankat komerciale në të shumtën e rasteve, Fadil Hoxha thotë se i blejnë vetë bankat.
Këto hipoteka i morin bankat, inkasimin e kredive të ndryshme dhe bankat i blejnë ato, pastaj procedura e shitjes me e vazhdan më të tje. Kryesisht, më thamë 99% raste, ai që e merr në hipotekë dhe e blejnë. Thash, kam po të 2-3 raste, ku edhe personat që kanë blejnë, por janë shumë trolla.
Megjithatë, Flamur Keqa thotë se qytetarët duhet të vetë dijsohen se kjo çështje është ligjore.
E drejt ligjore është se cili qytetar që për çdo patundshmëri që ofrohet nga bankat të cilat ju janë marrë huamarrëve, domethënë ekziston e drejta që secili prej qytetarëve të marrë pjesë në ato ankonde dhe t'i blejë ato sikurse çdo mall tjetër.
Ndryshe, niveli kredive jo performuese apo kredive të këqija në bankat komerciale në Kosovë mbetet ende me ulti në rajon. Ekspert për çështje ekonomike kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se ruajtja nivelit të ulët të kredive të këqija është përdorimi politikave burokratike për dhënien e kredive. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Macedonisë me ndihmën e policisë speciale mbrëm ka ndërmarrë një aksion në lokalet e regjistrit të qendror të Macedonisë në Shkup pas informatave se në këtë institucion ka pasur tendenca që të nxirren dokumentacione dhe materiale të ndryshme. Ekspertët thonë se pengesat që i bën prokurori speciale janë pasojë politizimit të skajshëm të institucioneve në Maqedoni. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Paraprakisht, një pjesë të punësuarve në regjistrin qendror kanë refuzuar të bashkëpunojnë me hetuesit e prokurorisë speciale të Maqedonisë për të pasur qasje deri tek dokumentacioni i kërkuar, pas çka prokuroria speciale ka kërkuar urdhër gjykate për asistencë policore. Njohësit e çështjeve politike thonë se obstruksionet si dhe bllokada që i bëjnë institucionet e shtetit prokurorisë speciale duke refuzuar bashkëpunimin janë rezultati politizimit të skajshëm të institucioneve në Republikën e Maqedonisë. Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike, vlerëson se mos bashkëpunimi i institucioneve të shtetit me prokurorinë speciale publike flet qartë se institucionet në Maqedoni nuk funksionojnë në bazë të ligjit, por në bazë të direktivave partijake.
Duhet të kishin institucionet më të larta, këtu në rend parë mendoj në gjykatën supreme dhe gjykata tjera, sepse në bazë të ligjit penal, kodit penal të Republikës Maqedonisë, refuzimi i bashkëpunimit dhe mosdhënia e informatave për zbulimin e veprave penale, paraqet pashtu dhe për penale dhe bashkësit e këtyre funksioneve, të këtyre institucioneve, por edhe të punësuarit në të, mund nesër të gjinën paradresis, respektivisht të përgjigjen penalisht për shkelje të ligjit.
Tekson Naser Ziberi, ekspert juridik, ndërkaq Jove Kikenovski, profesor universitar, thot se prokuroria speciale dhe përkundër stërkambzave të shumta që i bëhen gjatë punës së saj, duhet të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat me të cilat disponon për të zbardhur raste që lidhen me përfshirjen e zyrtarëve të lartë të shtetit në korrupsion.
Nuk u padiskutojmë edhe ka многу фирми се отварале, се затварале и тоа на индиректен начин укажува за можност од перење на пари на голем број на фирми.
На биседата përgjuara dëgjuam se shumë firma janë hapur dhe më pas të njëjtat janë mbyllur, që në formë indirekte nxjerrin pak përdorimin e tyre nga ana e personave të caktuar, të cilët kanë qenë të afërt me pushtetin për larjen e parave. Por është për t'u habirë vër fakti që punojnësit e regjistrit qendror kanë refuzuar të bashkëpunojnë me prokurorinë speciale, duke e ditur se kjo paraqet vepër penale. Tekson Kekenovski. Ndryshe prokuroria speciale publike Katica Janeva gjatë kësaj jave ka theksuar se disponon me dëshmi që vënë në pyetje dhe legitimitetin e presidentit Gjorgje Ivanov, deputetëve dhe gjykatës kushtetuese. Kjo deklaratë ka nxitur reagime të ashpra veçanërisht nga ana e presidentit të Maqedonisë dhe përfaqësuesit të VMRO DPMNE-s në pushtet, e cila drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, të cilët i kanë kujtuar Janevës ajo është të zgjedhur nga ana e parlamentit dhe në bazë të kësaj deklarate vihet në pikpyetje dhe legitimiteti i saj. Ndërkaq, prokuroria speciale në Maqedoni në vazhdimsi ka hasur në rezistencë nga ana e institucioneve shtetërore pas njoftimit se në kuadër të aksionit Titanic ka filluar procedura hetimi për parregullsi zgjedhore ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë të shtetit si dhe ish ministra. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin me të shpejtë ka shprehur ngushëllime pas ulmeve që janë vlerësuar si barbare me bomba në Bruxelles, por disa zyrtarë të tjerë të lartë rus ishin po aq të shpejtë duke thënë se për këto ulme Evropa duhet ta fajsojë vetveten. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë Maria Zaharova tha se ju nuk mund të mbështesni terroristët në një pjesë dhe të mendoni se ata nuk do të vinë te ju. Kronike në redaksisë qëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmitime ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Në Bruxelles ende po numroheshin shifrat e personave të vdekur nga shpërthimet, kur zyrtar të lartë rus, ligjvënës dhe ekspert pro-Kremlinit morën shkas nga sulmet për ta kritikuar Evropën. Rusia solli lule pranë ambasadës belge në Moskë, e zyrtarët e presidentit Vladimir Putin ofruan ngushëllime lidhur me sulmin. Në të njëjtën kohë, zyrtar të lartë dhe ligjvënës rus minuan këto sinjale të solidaritetit me mesazhe jo aq simpatike kundrejt perëndimit, duke thënë vetë keni fajin. Ala të njohur të Putinit në qeveri dhe parlament, si dhe ekspertë të ndryshëm, vlerësuan se shpërthimet ishin rezultati asaj që ata i cilësuan si standarde të dyfishta në qasjet e qeverive përëndimore ndaj militantëve të grupit të shtetit islamik. Ata akuzuan perëndimin se ka injoruar Putinin, i cili thekson të vazhdimisht nevojën për bashkëpunim më të ngushtë me Moskën për t'i luftuar terroristët. Përderisa Stoltenberg lufton kërcënimin imagjinar të Rusisë dhe dërgon trupa në Latvi, njerëzit po vriten nga shpërthimet në Bruksel para hundës së tij, ka thënë Aleksej Pushkov, kryetari i Komisionit për çështjen ndërkombëtare në Duma, shtëpinë e ulët të parlamentit rus. Disa figura të njohura ruse sugjeruan se vendet perëndimore po e marrin atë që e meritojnë, duke përkrahur terroristët vetëm kur po u konvenon atyre për interesat e veta gjeopolitike. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zaharova ofroi gjithashtu ngushëllimet për viktimat, përderisa në të njëjtën kohë sugjeroi se Evropa nuk ka nevojë ta fajsojë askënd tjetër pos vetes. Nuk mund t'i mbrosh terroristët në një vend dhe të mendosh se ata nuk do të vinë te ti, citohet të këtë thënë Zaharova. Nuk duhet ndarë terroristët në të mire të këqin, nuk mund t'i përkrahësh ata në lindjen e mesme në Kaukazin Verior dhe të mendosh se ata nuk do të vinë në një pjesë tjetër të planetit, ka thënë ajo. Ndërkohë politikanët që cilësohen si opozit, por që shpesh janë në një linjë me Kremlinin, gjithashtu kanë reaguar. Kryetari i Partisë Komuniste në Rusi, Gennadi Zyuganov, tha se Evropa tani po e paguan çmimin pas refuzimit të propozimit të Putinit për të zhvilluar një koalicion të fuqishëm ndërkombëtar për ta luftuar terrorizmin. Ndërsa ultranacionalisti Vladimir Zhirinovski, kryetari i Partisë Liberale Demokratike të Rusisë, tha se Evropa duhet ta lejojë Rusinë që të dërgojë policët e saj që të merren me migrantët dhe krizën me refugjat. Por jo të gjithë rusët ishin në të njëjtën linjë me këtë retorik. A nuk ju vjen turp të shkruani gjëra të tilla? Ka shkruar një përdoruesi Twitterit Boris Lifshitz duke ju përgjigjur komenteve të Pushkovit. A nuk mund t'u dërgoni njerëzve thjesht ngushëllime? Ka shkruar ai.
Vetëm para një viti, lagja Molenbeek e Bruxellit ishte shumë pak e njohur në përmasa ndërkombëtare. Por pas sulmeve në Paris më 13 nëntor të vitit të 2015 dhe sulmeve me bomba para dy ditësh në Bruxell, emri kësaj lagjeje është bërë sinonim për problemin e Evropës me terrorizmin islamik të zhvilluar për brenda. Pra si u shëndrua Molenbeek në qendër të ekstremistëve militant islamik në Evropë dhe çfarë mësime është dalin nga kjo lagje lidhur me luftën kundër terrorizmit? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel. Gjurmët e sulmeve në Paris dhe në Bruxelles çonin në kah lagja e lënë pasdore Molenbeek me afro 95.000 banor, vetëm disa minuta nga qendra e Bruxellit, që është kryeqyteti Belgjikës dhe qendres së Lisë së Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Së paku tre sulmues në Paris janë nga lagja Molenbeek, ndërsa njëri prej tyre, ideologu i dyshuar Salah Abdeslam, me sukses është fshehur aty për muaj të tërë, para se të arrestohej para disa ditësh, saktësisht më 18 mars. Vëllëzërit Halid dhe Ibrahim El Bakroui, që nga policia konsiderohen se i kanë ndërmarë sulmet vetvrasëse në Bruxelles, po ashtu kanë lidhje me Abdeslamin dhe rjetin e tij me Selinë Molenbeek. Pra si u shndrua Molenbeek në qendër të ekstremistëve dhe militant islamik në Evropë dhe çfarë mësime dalin nga kjo lagje lidhur me luftën kundër terrorizmit? Nëse brezat e mëparshëm të migrantëve kishin arritur të gjenin mjaft vende pune fizike në fabrikat e automobilave dhe në minierat e thëngjillit në Belgjikë, lëvizja aktuale këtij vendi nga ekonomia e bazuar në industri në ekonomi të bazuar në shërbime i ka lënë fëmijët e migrantëve të parë me më pak mundësi për punësim. Nuk ka fabrika, nuk ka vende pune, pos për ata që e flasin gjuhën frenge dhe holandeze, ose për ata që kanë përgatitje shkollore universitare. Dhe 60% e këtyre të rinjve me origjinë muslimane nuk kanë këso arsimi dhe nuk e flasin gjuhën holandeze. Pa të thënë Bilal Benjaih, shtetas i Belgjikës, që në mënyrë intensive ka shkruar për radikalizmin, ekstremizmin dhe terrorizmin, për revistën Foreign Policy, pas sulmeve në Paris në muajin nëntor. Sipas tij, problemi i izolimit në Molenbeek po ashtu ka të bëjë pjesërisht edhe me vendimin e Belgjikës në vitet e 70-ta për të lejuar klerikët e salafist të servitur në shtetet e gjirit arab për të mësuar në xhamitë lokale, derisa Bruxelli synonte marrëveshje të favorshme të naftës me Arabinë Saudite. Prova mund të jetë në sulmet në Paris dhe Bruxell, për të cilat të përgjërcine ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Raportohet se një organizatë ekstremiste salafiste ka bërë rekrutime në mesin e të rinjve të radikalizuar musliman në Molenbeek dhe rajonet e tjera të Belgjikës. Për nga numri banorve, më së shumë të luftëtar të jashtëm në Siri ka nga Belgjika, se sa nga ndonjë shtet tjetër evropian. Si pas Institutit Egmont Meseli në Bruxell, më tepër se 300 shtetas të Belgjikës kanë shkuar në Siri dhe Irak. Ideologu i dyshuar i sulmeve terroriste në Paris, Salah Abdeslam, e udhëhiqte një restorant në Molenbeek, i cili ishte mbyllur për dyshime se ishte qendër për shitje të drogës. Abdeslam duket se ishte fshehur në Molenbeek gjithë kohën. Abdeslam është mbështetur në rrjetin e madh të miqve dhe farefisit, që kishte ekzistuar për marrje me drogë dhe krime të vogla, dhe ata e kishin fshehur, tha prokurori i Belgjikës Van Leeuw, dhe ka shtuar se kjo kishte të bënte me solidaritet të fqinjve dhe të familjeve. Tjetër faktor që ka mundur të kontribuojë në ngritjen e rrjeteve terroriste në Molenbeek është çasja lehtë për armatim. Ekspertët besojnë se shumica pushkëve automatike që janë përdorur në sulmet në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vet, ishin blerë ilegalisht në Belgjikë. Në këtë aspekt, Leo Niels, drejtori i Institutit Itinera në Bruxelles, thotë:
"Over the last 5 to 10 years,
gjatë 5 deri në 10 vitet e fundit, është fakt se Bruxelles është bëri njohur për tregun e madh të zi të armatimit ilegal dhe tregtin ilegale të armatimit. Për terroristët e gatshëm për të kryer sulm, është lehtë për të gjetur mënyrë," thot Leo Niels. Policia Belgjikës përpiqet ta shkatërrojë tregun ilegal të armatimit, që përbërim madhore ka Ballkanin. Por në këtë kuadër, policia ballafaqohet me probleme të njëjta sikur në përpjekjet për eliminimin e tregut ilegal të drogës.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjyqtarët në tribunalin e Hagës kanë gjetur se ish lideri sërb i Bosnjës Radovan Karadžić është fajtor për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Srebrenicë. Ai është dënuar me 40 vjet të burg. I akuzuari Radovan Karadžić ballafaqohej me disa pika të gjenocidit dhe krime të luftës në tribunalin ndërkombëtar në Hagë për veprimet e tij gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. I akuzuari Radovan Karadžić më parë i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat. Një muze në Serbi ka ekspozuar një figurë të dyllit të presidentit rus Vladimir Putin. Portreti është paraqitur në Muzeun e Figurave nga Dylli në qytetin Jagodinë në Serbi në praninë e mira njerëzve. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić e ka lavdëruar Putinin dhe e ka quajtur Rusinë, që është aleate tradicionale e Serbisë, një partner të fuqishëm politik. Zoti Dačić tha se modeli Putinit, i veshur me një kostum të zi, këmishë të bardhë dhe krevatë të kuqe, është vepra artistike më e bukur e muzeut dhe që duket të shumë afër originalit. Më parë në këtë muze janë paraqitur edhe 30 figura të tjera, si ajo e Slobodan Miloševićit, ishi lideri serb që vdiq në burgun e Hagës në vitin 2006 dhe ishte kryeministri reformist i vrarë i Serbisë Zoran Đinđić. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry thotë se bisedimet e tij me ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov për Sirinë dhe Ukrainën kanë qenë produktive. "Sot të fola gjatë me ministrin e jashtëm Lavrov për Sirinë dhe Ukrainën," ka shkruar zoti Kerry në rrjetin e Twitter, me çrast ka vlerësuar se bisedimet me partnerin e rëndësishëm ishin produktive. Më herët zoti Kerry ka theksuar se ndalja e ndjeshme e armisive në Siri ka prodhuar një lloj suksesi dhe ka shtuar se dëshiron të shohë reduktim të mëtejshëm të dhunës dhe më tepër hyrje të ndihmave humanitare. Izraeli thot se dy palestinez të pajisur me thika e kanë plagosur lehtë një ushtar izraelit në bregun perëndimor, ndërsa janë vrarë nga të shtënat e ushtarëve të tjerë izraelit. Ushtria tha se thërrja sot me thikë ndodhi në qytetin Hebron, në kohën kur hebrejt e shënojnë festën Purim. Për këtë fest, Izraeli ka shtuar siguri në Hebron dhe i ka mbyllur kufit në bregun perëndimor. Këto masa të sigurisë që i prekin në 10 mijëra punëtor palestinez do të vlejnë deri pas nesër. Nga vala e dhunës prej tetorit të vitit të 2015, janë vrarë së paku 190 palestinez dhe 28 izraelit. Autoritetet e Izraelit thonë se pjesa më e madhe e palestinezve të vrarë kishin bartur thika, armë ose kishin sulmuar me automobila. Të tjerët ishin vrarë gjatë protestave dhe përleshjeve, ndërsa ka pasur edhe të vrarë nga sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës. Ish futbolisti dhe trajneri i njohur holandez Johan Cruyff, i cili praktikisht pat bërë revolucion me konceptin e tij të futbollit total, ka vdekur në moshën 68 vjeçare. Një zëdhënës e familjes së tij ka konfirmuar për agjensinë Associated Press se Cruyffi ka vdekur sot. Një përfaqësues i Fondacionit Cruyff në Barcelonë tha se Cruyff ka vdekur nga kanceri në mushkëri. Johan Cruyff konsiderohet njëri nga futbollistët më të mirë në botë i të gjitha kohrave. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.